Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát jsem si jako hosta pozval velmi zajímavého člověka pro mě, protože je to úplně první společný rozhovor s mojí klientkou, které jsem pomáhal v loňském roce s hypotékou. Já tady vítám Sabinu Urbánkovou. Dobrý den.
Dobrý den, Tomáši, zdravím posluchače.
A Sabina, teda jenom abych něco málo řekl, tak okolo 10 let už se věnuje marketingu. Aktuálně, jestli se nepletu, tak je OSVČ. A Sabina v loňském roce tak kupovala nemovitost a já si jí pomáhal s hypotékou. A my tady chceme popsat ten její příběh, protože ta koupě nemovitosti tak byla poměrně vleklá. Bylo tam spousta situací, kterýma si musela projít a o kterých třeba na začátku vůbec netušila. A myslím si, že pro většinu lidí, který ten nákup nemovitosti ještě čeká, tak by to mohl být strašně zajímavý a inspirativní rozhovor a vůbec jako možnost nasát zkušenosti někoho, kdo si tím teďka vlastně prošel. Takže já moc děkuju za to, že jste přijala to moje pozvání.
Já děkuji za pozvání.
Sabino, jak byste zhodnotila ten nákup nemovitosti? Co to pro vás vlastně znamenalo?
Ve finále s odstupem času bych zhodnotila ten proces díky vám velice hladký. Akorát určitě na začátku, na co nezapomenu, jsou patálie s tím získat opravdu specialistů z řad hypotečních. To znamená, že kor pro mě jako pro OSVČ, kdy to není úplně jednoduché získat nějakou kvalitní nebo nějaký kvalitní návrh hypotéky, tak na tom trhu je extrémně velké množství specialistů, se kterými vy trávíte čas, oni tráví s vámi a ve finále, pokud jste případ třeba jako jsem já, tak získáte vždycky ty výsledky úplně stejné. Takže musím říct, že ať ty lidé, kteří chtějí teď v tuhle chvíli hypotéku, ať určitě nezanevřou na tomhle prvním kroku, který je velice podstatný pro tu hypotéku, ale jinak pokud se jim to podaří, tak budu věřit tomu specialistovi, tak určitě v tom pokračovat, protože ten celý proces jako takový je opravdu extrémně časově náročný.
Dobře, jestli jsem to dobře pochopil, tak já už si totiž ani nepamatuju teda, ale takže vy jste byla i v kontaktu s jinýma lidma než já.
Určitě. Já jsem byla v kontaktu vlastně se třemi specialisty a já jsem totiž člověk, který pracuje na základě dat nebo informací, který získá a nikdy nedám na jakoby první dobrou. Já prostě si potřebuji ujasnit, že opravdu to, co vidím nebo s čím chci spolupracovat, protože hypotéka pro mě je opravdu něco obrovského. Jsou to milionové investice, takže přece jenom je to něco velkého. Není to jako koupit si rohlík.
Přesně tak.
A tak já jsem zkoušela samozřejmě, nebo takhle měla jsem začátku růžový brýle, že když jsem osovočil, tak banky si sednou na prdel, protože prostě mám nějakou vstupní investici a vždycky se to bude moc nějak udělat. Akorát ta realita byla úplně někde jinde. Ten člověk nebo ty specialisti, kteří mi vlastně dali nabídky, tak ty nabídky byly úplně někde jinde. Já jsem mohla mít na nějaký asi poloviční hypotéku takovou, jakou jsem chtěla. Takže jsem si říkala nic, tak budu se muset pohlídnout někde jinde a zkoušela jsem x měsíců hledat nějaké specialisty a ty mi furt posílali sem a tam ty samé výsledky z těch bank. Až vlastně jsem potom našla vás. Za což vám strašně ještě jednou děkuju, kdy opravdu ten výsledek té modelace té hypotéky dopadla úplně nějak jinak a tak, jak já jsem potřebovala.
Dobře, to jsem rád, že to vlastně i tady zaznělo, že ty informace od nás přišly teda v jiný kvalitě a samozřejmě nakonec relevantní, protože se to povedlo nakonec dotáhnout do zdárného konce. Super. Co vám vlastně přišlo nejsložitější z celého toho vyřizování hypotéky?
No,
nejenom asi z vyřizování hypotéky, ale možná z celého toho průběhu koupě té nemovitosti.
Myslím si, že asi tak nějak v tom balíku je nejsložitější opravdu najít ty kvalitní lidi, kteří vám s tou hypotékou pomůžou, protože ono přece jenom, když se na to podívám zpětně, tak si řeknu jo, tak já nevím, plní se tady jeden papír, pak se zajde na katastr, nebo samozřejmě, když už máte teda tu danou nemovitost, ale ono opravdu se musíte obklopit těma lidma, kteří tomu rozumí, protože já třeba nejsem z branže, co se týče hypoték ani nemovitostí a ráda se nechám poradit, ale pokud dokážu si představit lidi, kteří dají jenom na první dobrou u někoho, kdo je prostě takzvaně namaže med kolem pusy, tak se může dostat do velké pasti, ze které jenom tak prostě nemůžu vyjít ven. Takže potom, co získá vlastně člověk hypotéku, tak opravdu velký, dlouhý proces je najít tu danou nemovitost, což je kapitola sama o sobě.
To si pamatuju. Já teď nechci zkomolit to číslo, jo, ale mám pocit, že jste byla na okolo 20 bytech se podívat, nebo možná ještě víc?
X desítek, řád desítek bytů to určitě bude, protože já jsem vlastně ještě před vámi se koukala na byty, protože já jsem chtěla mít už nějaké jakoby vstupní data, jak se to pohybuje, to bylo ke konci roku 2019. A takže jsem chodila na hrozně moc velké množství bytů, opravdu to byly řády desítek bytů.
Jo, ještě možná by stálo za to říct, že se bavíme o Praze. Jo, to tady zatím nezaznělo. To nezaznělo. No dobře, takže vy jste viděla desítky bytů, no aspoň jste si dokázala zhodnotit teda, co chcete, co nechcete, že jo? Ale jestli si to dobře vybavuju, tak vám i z těch velkých, jako, nebo velkého počtu bytů, tak doopravdy z těch, který jste chtěla koupit, tak vám jich řada jako utekla, jestli si to vybavuju.
Jo, na jeden z bytů nezapomenu, kdy jsme tam jeli. Ono teda, já musím říct, že jsem měla představu takovou, že budu bydlet pořád na Praze 7, kde jsem teda řadu let a najdu se tam větší byt, který prostě bude do té mojí hypotéky, na kterou já jsem mohla. Samozřejmě ty ceny jsou někde úplně jinde, takže už jsem pak jako si rozšiřovala ten okruh, kde já bych dokázala představit žít. Pak už jsem byla i na okraji Prahy a jela jsem tam na fakt krásný luxusní byt se dvěma balkóny. Dokázala jsem se tam představit. To je takový to, že když vyjdete na nějaký byt, tak si řeknete po nějaký době už zoufale, jo, a nějakým způsobem se tady dokáže žít a už i ten člověk je tak jako trošku zoufalý, si řekne fajn, dobrý, tak prostě ten byt je jako OK. A tenhle byt je, že otevřete dveře, řeknete si, jo, tady se dokáže prostě představit žít, je to prostě takový ten domov. No a to myslím, že jsme si spolu psali, že jsem vám říkala, že vám teda pošlu rezervační smlouvu, o kterou jsem teda prosila, ale během pár desítek minut mi vlastně přišla SMS zpráva od toho pana realitáka, že vlastně byt je už rezervovaný. Takže fakt během pár minut, co jsme tam byli, tak to bylo vlastně fuč. A samozřejmě i další nějaký byty byly v průběhu pár hodin po tom, co jsme tam byli, už jako rezervované, ale to bylo fakt nejrychlejší. Co se nejdivím, ten byl fakt nádherný.
Na druhou stranu tady je krásně vidět na tom to, že ten trh doopravdy je dynamický, že je velký zájem o ty nemovitosti. On je to dan trošku tím, že je tady velká nejistota. Lidi, když jsou v nejistotě, mají nějaký peníze, jak je budou chtít ukrýt nebo zainvestovat někam, vlastně čemu věří, co si dovedou představit. A podle mě ty nemovitosti tohle krásně splňujou. To znamená, spousta nemovitostí dneska je nakoupeno za účelem zainvestovat volné finanční prostředky, ukrýt je před tím, že by tady mohl být nějaký třeba větší problém. Tak i to vlastně podporuje potom tu chuť těch lidí kupovat ty nemovitosti.
Přesně tak.
Dobře, takže několik bytů jste viděla, nebo řekněme desítky bytů jste viděla, několik jste doopravdy chtěla, nakonec se vám teda povedlo jeden zarezervovat. A tam už to od té chvíle bylo všechno hladký, že jo?
No, některé jsem chtěla. Takhle, ono, já musím srovnat tady ten byt, ve kterém teď bydlím, který se mi podařilo koupit, je, že to je taky byt, který, když jsem viděla, tak jsem si řekla, ano, dokážu se tady představit žít. Ale ty ostatní, což já musím teda zmínit ještě, pokud můžu dodat, tak na co si mají opravdu ty lidé dát pozor, tak opravdu za kolik ten byt kupujou, jestli ta cena opravdu není zbytečně předražená v rámci té lokality, kde vlastně se prodávají ostatní byty. Protože já jsem, než jsem si našla ten způsob, jakým způsobem se vypočítat vlastně, jestli ten byt má cenu třeba handlovat o slevu dolů, nebo prostě je to OK, tak musím říct, že tenhle byt byl za tu cenu, za kterou jsem ho nakonec koupila, opravdu kvalitní. A druhý kvalitní, který bych řekla, že by stál za to koupit, byl právě ten, který byl během pár minut, co se otevřely dveře vůbec pro další zájemce, okamžitě rezervovaný. Takže trvalo to skoro 7-8 měsíců, než jsem našla kvalitní byt.
Tak já vím, že jsme spolu začali někdy určitě v té první vlně, že jo, asi covidový nějak komunikovat. A teďka až koncem roku se to povedlo vlastně přesně dotáhnout. Tak. Ani nevím, od kdy bydlíte, popravdě teda.
Od 1. listopadu.
1. listopadu, tak to už je pár měsíců zpátky, to je super. Dobře, co pro vás byla největší komplikace teda v rámci toho procesu potom vyřízení hypotéky?
Po vyřízení hypotéky, potom, co teda člověk najde ten byt, tak já jsem teda musím ještě říct, že tam byla ještě další komplikace, protože ono celkově ten můj proces koupě bytu nebyl úplně nejjednodušší, tak jestli můžu teda vzkázat třeba i té druhé straně, která chce prodat byt, tak určitě bych jim dala takový dobrý tip, aby pokud nemají čas na to se tomu věnovat, což chápu, já jsem taky neměla čas si sama jakoby, zařídit hypotéku, tak ať se určitě spojí s kvalitním makléřem, protože tahle prostřední osoba, která je vlastně mezi prodávajícím a kupujícím, je extrémně podstatná. To má být strategický člověk, který opravdu umí komunikovat, je to profesionál. A musím říct, že na té koupě toho bytu to na tom malém ztroskotalo. Protože ten člověk vlastně nebyl úplně zdatný v tom, co jsem tady vlastně vyjmenovala. A nebýt toho, že pak jsme se domluvili s tím prodávajícím napřímo, což bylo velice příjemné, tak vlastně k té koupě vůbec nedošlo. Takže to byl jeden z dalších zádrhelů.
Já si to pamatuju, jak jsme to společně řešili v nějakém telefonátu, že jste vlastně z něj, z toho realitáka trochu zoufalá. No já jsem říkal, no tak zkuste jít napřímo, že jo? A vy jste říkal, no já vlastně mám kontakt na prodávajícího. Takže to je super, že se to nakonec povedlo.
A tam bych ještě zmínila, ať si dají určitě pozor zájemci o koupě bytu na rezervační smlouvu, což myslím, že tady máte i nějaké různé podcasty na tohle téma, což byla vlastně zádrhel, proč to malém ztroskotalo. My jsme se tam nějak nedokázali vykomunikovat, co vlastně všechno bude obsahem té rezervační smlouvy, která pokud já nevidím můstr kupní smlouvy, tak to pro mě prostě bylo i pro lajka, který si řekne, tak dobrý, tak nějaká rezervační smlouva, ale ten člověk ji podepisuje. Pokud podepisuje něco, co navazuje na kupní smlouvu, kterou neviděl, tak si na to dávat opravdu pozor. Protože tohle byl pro mě velký výstražní vykřičník, couvni, neviděla si to dopředu, čeho se máš vlastně držet, takže to na tom to vlastně ztroskotalo.
Určitě, jako já jenom doplním k rezervační smlouvě, tady proběhnuly asi už dva díly, já jsem natáčel solo epizodu o tom, na co si dá pozor, a pak tady byla jako hostem Ivana Lechoživová, právnička, advokátka, která se tomu taky věnuje, takže určitě si můžete poslechnout speciální epizodu přímo na tohle téma, protože rezervační smlouva vlastně ve chvíli podepíšete, je špatná, jak jste rukojmím, a to jako nedoporučuji, určitě je dobrý se tomu věnovat. Doopravdy, jak už tady dneska zaznělo, tak nekupujete rohlíky na krámu, je to investice pro většinu lidí, je to největší investice v životě, realizují jednou a je potřeba si tam dát na spoustu věcí pozor. Tak dobře, a když bychom teda pominuli ten prvotní nějaký problém, řekněme s realitní kanceláří nebo s tím člověkem, co to zprostředkovával, tak objevily se tam potom ještě nějaký další jako komplikace nebo?
Určitě, já jsem si to potom trošku možná nezjednodušila, ale stěžila tím, že já jsem samozřejmě tím, jak potom tady chybí ten mezičlánek mezi tím prodávajícím a kupujícím, tak vznikne otázka, kdo bude dělat kupní smlouvu. A samozřejmě já jsem člověk, který si rád dělá ty věci sám, protože ne, že bych to dělala nejlíp, ale přece jenom vím, že to je na mojí straně, tak vím třeba nějaký deadline, si můžu stanovit a to. Takže tam byl další problém a to je, já teda většinou funguju tak, že nepředjímám, vždycky si zjišťuju na 100% ty věci, ale tentokrát jsem udělala trošku něco jiného a to je, že jsem si nechala udělat přímo od nejmenované právničky nebo právní služby kupní smlouvu, kde jsem si ale úplně nedobře zmapovala, co vlastně všechno za tu cenu můžu získat, protože jsem tam předpokládala nějakou i kooperaci, protože samozřejmě já jsem potřebovala, aby tenhle krok se vyřešil vlastně mezi těma třema stranama nějakým způsobem v uvozovkách sám. Já budu mít nějakou kupní smlouvu, teď se to začne připomínkovat z té naší strany, z prodávající strany, aby to prostě bylo rychlý. No akorát jsem trošku počítala s něčím úplně jiným, že vlastně ta cena byla pouze jenom za vypracování té kupní smlouvy s těma mýma požadavkama, které samozřejmě nebyly úplně minimální, ale to už bylo dopředu specifikováno. Ale pak už tam právě chybělo taková ta kooperace, kdy pokud má právník i z té druhé strany nějaké námitky nebo otázky, tak já jak nejsem právník, jsem laik, tak potřebuji vědět 100%, jak to má být. A na tomhle to taky docela vázlo. To jsem byla trošičku z toho hodně zoufala a ve finále jsme se vlastně spojili my dva spolu a nějakým způsobem se to potom vyřešilo. Ale tohle je taky, co bych dala, určitě pokud jo, lidé si budou chtít neudělat úplně klasickou kupní smlouvu, ale dát tam nějaký specifika, tak určitě se dopředu promluvit s tím člověkem, kterého budou platit, co všechno za to můžu vlastně získat. Jestli to bude vyloženě jenom ta v uvozovkách administrativní činnost, vypracování po právnické stránce ten dokument, tu kupní smlouvu, anebo jestli tam budou právě i nějaké potom případné konzultace a v jakém rozmezí. Protože to rychle vymizí, nebo se to vyčerpá.
Rozumím. Ono vždycky asi v tomhle případě je potřeba narazit na kvalitní lidi, ať už je to. A tam to asi začíná i u toho prodávajícího. Prostě pokud ten člověk je normální, férovej, tak jako nevidím důvod, proč by to nemělo nakonec nějak rozumně klapnout. Musí ten realiták být trošku schopnej. Ten specialista přes hypotéku, který vám s tím třeba pomáhá, tak je asi dobrý, jako když tomu rozumí a nedělá tam potom zmatky. A samozřejmě i ten advokát, jo, že víte prostě na čem jste, víte, že tomu rozumí, víte, za jakou hodinovou sazbu prostě pro vás pracuje a tak dále. No. Takže těch lidí je tam potřeba skoordinovat poměrně dost.
Právě, no tohle byl balíček, ve kterým já jsem si myslela, že se vejdu do toho, co tam vlastně bylo nabízeno. No. To tady nechci rozporovat, nějak otevírat, ale...
To už je to prej stejně.
V příštím životě budu právník, asi tak.
Dobrá. Napadlo vás někdy v průběhu teda, že byste se na to úplně vykašlala, že si prostě byt nekoupíte?
Ježiš, kolik to není přítel, to mi řekl, že snad každý den. Ne, tak o, já myslím, že asi tak, ono toho bylo tak jakoby víc dohromady, takový těch strastí a myslím, že takový to poslední hřebíček byl opravdu s tou smlouvou kupní, kterou jsem si říkala, že se to snad nedokončí a tím, jak jsme se vlastně domluvili na nějakým datumu, tak jsem to opravdu chtěla mít jako napít hotový a to už jsem si říkala, že opravdu asi na to nemám, ale nějak jsem se to oklepala a dopadlo to dobře.
Super. Tak evidentně, že jo, bydlíte.
Bydlím.
Takže cíl splněn. V průběhu teda se objevilo řekněme větší množství nějakých menších nebo třeba i nějakých závažnějších komplikací, ale pojďme obrátit list. Co pro vás naopak bylo jednoduchý? Co bylo v pohodě, co šlo dobře?
Co šlo dobře, tak určitě spolupráce s Adélou, s vámi. To musím říct, že teda i co se týče konzultace bytů, nevím, jestli to mám vůbec říkat, jste to fakt neměl moc.
Já nevím, co řeknete.
Konzultace, co se týče bytů, jestli ta cena nebyla moc jako vysoká, abych na to nepálila čas. Ale určitě, co se týče té konzultace, kterou já bych ještě jednou zmínila, že opravdu koupit toho bytu, pokud to děláte poprvé, tak je extrémně časově náročná. I když si to přečtete horem spodem, tak pokud nemáte nikoho k sobě, tak vždycky budete mít dotazy. A Adéla byla hodně trpělivá, za to, že jí strašně děkuju a opravdu mi s ním pomohla. Já když jsem byla opravdu v nouzi, když jsem si říkala, že to opravdu nechápu, že to je pro mě španělská vesnice, tak mi s ním vždycky pomohla. Takže z téhle části opravdu nebýt vás, tak si myslím, že to asi vzdám, protože to bylo opravdu náročný časově.
Tak děkuju, to se hezky poslouchá. Myslím si, že i Adéla, až ten náš rozhovor potom uslyší, až to pojede, tak bude mít radost. Ale je fakt, že já ji tady musím pochválit, určitě taky. Ona tady v několika podcastech byla jako host a je vidět, že tomu opravdu rozumí. Je to člověk na svém místě. Já jsem strašně rád, že ji máme ve firmě. Dobře. Co vám teda přinesla ta spolupráce se mnou, potažmo s Adélou nebo celkově s tou naší firmou? Když byste to měla nějak zkusit jako rychle zhodnotit.
Možná to bude znít jako kliše, ale není. Já bych to zhodnotila asi tak, že opravdu se dokážou na tom trhu najít specialisté, které tomu opravdu rozumí a se kterými je radost spolupracovat. Že opravdu jdete do té spolupráce po lidské stránce, dokážete i člověku laicky vysvětlit to, že tímhle způsobem to není úplně dobré udělat, nebo tohle se nehodí. Takže určitě takhle bych to shrnula.
Super. Co byste příště udělala jinak?
Příště bych udělala určitě jinak to, že bych vynechala prohlídky bytů, který opravdu vím, že prostě do nich se nevejdeme, že ty metry čtvereční nestačí a že opravdu, když se tam jede hodinu a půl, tak opravdu i to čtení knížky jednou přejde a prostě, aby člověk věděl, aby si stanovil ty svoje cíle, kde chce bydlet, co tam potřebuje, nějaký parametry té lokality a toho se držel, protože já, jak už jsem byla časově potom trošku zoufalejší, že opravdu ty byty nejsou, tak jsem si začala rozšiřovat ten okruh těch lokalit nebo těch mých parametrů až tak moc, že jsem měla potom hrozně moc prohlídek, co se z toho pak je patrný, protože jsem měla x desítek. By to nebylo úplně všechno strašný, ale tohle bych určitě změnila jinak. A určitě do budoucna potom, pokud bych si kupovala další nemovitost, tak už bych udělala ty procesy, byť i třeba s kupní smlouvou jinak, že bych prostě si vyloženě udělala takový servis s různýma lidma, aby to dopadlo líp, protože čím víc lidí do toho vstupuje, tím je to náročnější časově i vlastně celkově časově.
Je to pravda. Ještě doplním, já totiž klientům, který třeba kupují tu svoji první nemovitost a ještě nebyli nikdy na žádný prohlídce, a jedno, jestli je to byt nebo barák, tak já jim doporučuji, ať na začátku se jdou podívat i na pár nemovitostí, u kterých ví, že je nekoupí. ale samozřejmě nesmí to být i desítky. Ale na tom začátku je to podle mě důležitý v tom, že si totiž uděláte jako větší obrázek. Uděláte si obrázek o tom, jak ty prohlídky fungují, jak fungují ty realitní makléři, na jaký věci si máte dávat pozor, na co se máte v těch nemovitostech dívat. A myslím si, že jako když jich pár podniknete takovýchhle výprav za nemovitostí, u kterých víte, že ji nechcete koupit, ale že se vám nějakým způsobem jako líbí, nebo je v podobné cenové relaci, tak to stojí za to, protože si prostě uděláte jasno. Ale samozřejmě, čeho je moc, toho je příliš, jak se říká, a ty desítky už potom není potřeba absolvovat, pokud, jak jste říkala, víte, že asi to stejně není úplně jako ono.
Je pravda, že kdybych to udělala takhle otočeně naopak, protože já jsem vlastně začala těma top bytama a pak, až jsem to začala rozšiřovat, tak už jsem byla zoufá, že nic není jako k koupi, tak bych na tom byla asi líp, to je pravda.
Dobrá. Dovedete si představit, že to vyřešíte kompletně celý sama? Bez toho advokáta, bez, řekněme, nás jako za hypotéku. Jo, že si prostě skočíte třeba do banky a celý to tam zprocesujete.
Pokud měla váš mozek, co se týče hypoték, a měla bych velké množství času, měla bych nějaký background právnický, tak si myslím, že jo, ale jinak je to opravdu časově náročný, takže si myslím, že klasický člověk, jako jsem já, který má práci, který potřebuje poradit s tou hypotékou, protože konkrétně třeba lidi, kteří jsou na smlouvu, si myslím, že musí mít velké množství nabídek z bank, takže jenom tak si vybrat, fakt spočítat všechno, jakýkoliv nějaký další skrytý poplatky, tak si myslím, že je to hodně časově náročný.
Ta časová náročnost tady zazněla dneska hodněkrát, takže evidentně je to něco, co jste hodně jako vnímala. Což ono to tak je, protože podle mě v rámci hypoték ono to není jako extra složitý téma ve chvíli, kdy mu rozumíte. A když mu nerozumíte, no tak doopravdy musíte věnovat ten čas tomu, abyste to pochopili, abyste ty věci udělali dobře. Ale není to něco, co jako je nezvládnutelný. Naopak, já si myslím, že jako hypotéku si lidi bez problému dokážou zařídit sami. Jenom prostě musí být ochotný tomu věnovat to množství času a pro spoustu lidí je ten čas cennější.
Přesně tak.
Dobře, blížíme se téměř ke konci. Pojďte zkusit říct posluchačům, no pojďte jim zkusit poradit vlastně. Co byste jim poradila, když budou chtít koupit nemovitost? Nějaký tři takový klíčový body, na který si mají dát pozor.
Tak určitě bych jim poradila, ať pokud vybírají za prvý banku, u které si budou chtít zažádat o hypotéku, tak ať si vyberou opravdu dobře, protože se to s ní potáhne minimálně 30 let. A nebo samozřejmě, fakt se to může nějak referencovat, ale tak to už je jiný téma. Každopádně to x let, když si to vyberou. A potom určitě, aby si vybírali tu nemovitost, tak aby toho potom nelitovali, protože v té nemovitosti budete opravdu bydlet, pokud samozřejmě to nemáte na investici. Ale pokud je to za cílem bydlení, tak není to něco, co je krátkodobýho, je to dlouhodobá investice. Takže určitě vybrat si kvalitní hypotéku, vybrat si kvalitní banku a pokud hledají někoho, kým se obklopit, tak ať do toho zainvestují tenhle vstupní čas, který se jim vyplatí.
Super. Takže to byly rady od Sabiny. Já vám ještě jednou moc děkuju za to, že jste přijala to pozvání, protože doopravdy tahle epizoda nemá být o tom, jak my jsme dobrý a co všechno jako umíme. O tom doopravdy má být, nebo měl to být rozhovor o tom, co vy jste si prošla, čím jste si prošla, co všechno jste musela jako zažít. A mělo by to pomoct lidem v tom, aby pro ně byly nákupy nemovitostí do budoucna o něco jednodušší. A já doufám, že se mi povede ještě přesvědčit některé další klienty, kde to potom bylo třeba v průběhu nějak jako složitější, nakonec to dopadlo dobře, aby sem přišli a aby třeba sdělili ty svoje zkušenosti, protože nějaký vždycky nejradši čerpám od těch lidí, kteří se tím prošli a dokážu se s nimi nějakým způsobem ztotožnit.
Určitě, jestli můžu prostřednictvím tady tohle podcastu, bych určitě, pokud má někdo nějakou svoji zkušenost právě s koupí ty nemovitosti, tak určitě se vám ozve a můžete spolu mít, protože právě jak říkáte, určitě jsou nejlepší takové ty zkušenosti, kdy ten člověk ví, na co si pak může dát pozor, protože se to opravdu stalo. To, co se napíše, že se může teoreticky stát, je sice super, ale ten člověk to ze svého lidského pohledu pak popíše jinak, že se to opravdu stalo, proč se to stalo, jak by to udělal jinak. Takže to si myslím, že je cenná informace a zkušenost.
Stoprocentně. Jestli nás poslouchá, nebo mě poslouchá, nebo celkově podcast poslouchá někdo, kdo si prošel nějakou situací a troufá si na to sem přijít do takzvaně horkýho křesla a promluvit si se mnou o tom, tak já budu určitě rád. Můžete mě kontaktovat přes můj web tomášrusňák.cz nebo případně na LinkedIn, tam jsem hodně aktivní, určitě odpovídám jako velmi rychle. A pokud to bude dávat smysl, tak se s vámi rád domluvím a můžeme si tady popovídat o tom, jak probíhala hypotéka třeba u vás. Každopádně, ještě jednou moc děkuju za to, že jste dneska tady byla, Sabino, a s vámi ostatníma se těším na příště naslyšenou. Mějte se.
Já moc děkuji za pozvání a držím palce všem, kteří se právě rozhodují koupit nemovitost.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.